Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos. Osana, osana.
Jūs klausotės Marijos radijo, laida Katechezė.
Sveiki malonus Marijos radijo klausytojai, garbėjai Jėzui Kristui. Su jumis sveikinasi vėl kunigas Gintaras Blužas. Tęsėme šiandien mūsų katechezę apie 9 dievų įsakymą, kuris sako, negeisk svetimo vyro ir svetimos moters. Pažvelgiam į tai, kaip praeitoje laidoje pažvelgiam į tai, kaip tas įsakymas formuluojamas abiejose švento rašto vietose, kur yra 10 dievų įsakymų, tai šeimų knygoje ir pakartoto įstatymo knygoje. Kalbėjome apie tyrą širdiškumą, apie jausmus, ar juos galima moraliai vertinti ir kaip su tais jausmais ne tik tai šios temos kontekste, bet apskritai, nes vis tiek mūsų moraliniai dalykai, jie vertinami moraliai, mūsų polgiai vertinami moraliai ten, kur yra mūsų sprendimai, apsisprendimai, ir mes savo sprendimais galim ir jausmus valdyti. Ir kalbėjom apie gėdulingumą, kad pats gėdulingumas anot katekizmo savaime nėra nusikaltimas, bet jis veda į nuodėmę. Norėčiau dar pacituoti Juket katekizmą jaunimui, ką jisai sako jaunimui tą pačią temą. Kodėl 9 įsakymas draudžia lytinį geidulį? 9 įsakymas draudžia ne patį lytinį geismą, bet tokį geismą, kuris krikščioniui nedera. Geidulys, dėl kurio įspėja šventasis raštas, yra geismų viršenybė prieš dvasę. Kaip ir kalbėjom prie to laidoj apie tą įtampą tarp kūno ir dvasios, nes mes esam dvasia ir kūnas, ir gimtosios nuodėmės pasiekmiai yra ta įtampa. Taigi, gėdulys, dėl kurio įspėja šventasis raštas, yra geismų viršenybė prieš dvasę, kai jie žmogų visiškai užvaldo ir sukelia jo nuodėmingumą. Ir toliau čia Juket katekizmas aiškina, Dievas labai nuostabiai aiškina, Dievas sukūrė lytinį vyro ir moters potraukį, todėl šis potraukis yra gėris. Jis yra būtybės turinčios lytį biologinės sandaros savybė. Tai vat, kad mes nepainiotume, kad tas pats potraukis yra nuodėmė, tai yra normalu, kad vyra traukia moteris, moterį traukia vyras, aišku, yra nenormalu, jau yra sutrikimas, kai vyra traukia vyras, moterį, moteris, ar ten traukia kiti dalykai. Bet vėlgi, tai dar nėra nuodėmė pats tas potraukis, bet jau kai jam pasiduodama ir konkrečiai, kai šiame įsakyme negi svetimo vyro ir svetimos moters, tai tiesiu toliau tą Juket citatą, kad tas potraukis sujungia vyrą ir moterį, kad iš jų meilės gimtų palikuonių. 9 įsakymas gina šią sąjungą. Negalima kelti grėsmės santuokai ir šeimai žaidžiant su ugnimi, lengvabūdiškai žvelgiant į įsiliepsnojusi geismą tarp vyro ir moters. Todėl visi krikščionės įspėjami šalin rankas nuo vedusių vyrų ir ištekėjusių moterų. Va. Ir kai yra santokos priesaika, tai jinai ir tarsi įpareigoja labai panašiam dalykui, ką mes esame pareigoti pirmu dievų įsakymu. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Tai ir per santoką tarsi vyras sako jau savo žmonai, neturėk kitų vyrų, tik mane vieną. Moteris sako savo vyru, neturėk kitų moterų, tik mane vieną. Štai iš ko viskas kyla. Ir jeigu, pavyzdžiui, nevedęs vyras ar netekėjusi moteris geidžia vedusio vyro, vedusios ištekėjusios moters, tai dar čia būna, ir jeigu tai eina į santykius jau, tai dar čia reikia neužmiršti ir gali ir netgi papiktinimo nuodėmės, kad vis tiek yra nuodėmė ne tik tavo vieno reikalas, bet ir kito žmogaus reikalas, tai dar yra susiję ir su papiktinimu. Vėl primenu, kas yra papiktinimas, tai kai dėl tavo elgesio kitas žmogus vedamas į nuodėmę. Ir čia reiktų galvot ir vienas apie kitą, taip pat ir, kad ir nesvetimavimo atveju, bet paleistuvavimo atveju, kaip katekizmas sako, kad tai yra lytiniai santykiai tarp nevedusiųjų. Tai ar čia sužadėtiniai, ar atsitiktiniai santykiai, ar susidėję gyvenantis tarp nevedusiųjų. Štai ir tai yra nuodėmingi santykiai ir vėlgi čia reiktų galvoti ir apie kitą žmogų, ne tik apie save, ne tik, kad aš darau nuodėmį ir čia mano asmeninis reikalas, bet su tavim ir kitas žmogus daro nuodėmę ir o kaip su jo išganimu, kaip su ta nuodėmės pasiekme to žmogaus gyvenime. Jeigu jo apie save negalvoji, tai gal reiktų pagalvoti apie kitą žmogų. Ir praeitoj laidoj nesuspėjau vieno klausimo atsakyti, tai norėčiau aš jį atsakyti, nes manau, kad priejom prie tos minties. Matot, kai kalbam apie devintą dievų sakymą, randam tų sąsųjų ir su kitais įsakymais, ypač su šeštuoju. Taigi, buvo praeito laiduotos klausimas. Garbėjai Jėzų Kristui, pakomentuokite, prašau, tokią situaciją. Įvyko svetimavimo nuodėmė tarp vedusių žmonių. Vėliau apie tai sužinojo jūsų tuktinį. Didelis konfliktas, kaltinimai, atsiprašymai, atgaila. Abiejose šeimose santykiai nuo to įvykio labai nukentėjo, bet neišsiskyrė. Net ir po kelerių metų jaučiame didelę kaltę ir sąžinės graužatį. Nors išpažintis atlikta, sunku atleisti sau už paklydimą. Ką daryti, kaip su tuo gyventi? Štai labai geras klausimas ir labai svarbus klausimas. Matote, visi žingsniai padaryti jau po tos nuodėmės geri ir teisingi. Jūs gal vienas kitas čia, štai kaltinimai, tai galbūt yra žmogiška, nors gal nebūtinai teisinga, bet štai tas konfliktas natūralu. Atsiprašymai, atgaila yra labai gerai reikalinga, bet ta atgaila, mes atgailą turėtume suprasti ne tik tai kaip maldų kalbėjimą po išpažinties ar kaip atsiprašymo žodžius, kad aš daugiau taip nedarysiu, kai yra didelės žaizdos padarytos, tai tie žodžiai, jie beveik nieko nereiškia. Ir tikroji atgaila tai yra prisiimti ir tas turbūt ir tas nuodėmės pasiekmes. Žiūrėkit, kaip yra sunku kartais eiti iš pažinties. Ir gėda, ir kiti jausmai, ir tai yra atgaila tikroji. Ir vėlgi darant nuodėmę, negalvokime, kad štai atliksiu išpažinti, va, patirsiu malonumą, atliksiu išpažinti ir vėl viskas gerai bus. Nuodėmės turi savo pasiekmes. Aišku, skirtingos nuodėmės, skirtingos pasiekmes. Ir tų pasiekmių sunkumas vis kitoks, bet tos pasiekmes yra ne tik dvasinės, bet ir tiesiog labai apčiuopiamos, nes žmogus turi ir atmintį. To reikia neužmiršti ir paskui gali būti visą gyvenimą, jeigu ir kai kurie dalykai net netitaisomi. Reikia ypatingos Dievo malonės ar net stebuklo, kad būtų kaip niekur nieko. Tarkim, va tie santykiai nesusituokus. Paskui, žiūrėk, vaikinas mergina susiranda kitą žmogų, su kurio sukuria šeimą. Bet jau nėra, kaip sakoma, be tos patirties, be lytinių santykių patirties. Ir kas būna? Būna lyginimas. Vis tiek pirmas kartas turbūt yra įspūdingiausias ir įsimintiniausias. Ir paskui už to lyginimo kyla nepasitenkinimas. Ir kartais atrodo šeima, viskas su jie gerai išoriškai, nieko jiem netrūksta, bet štai kažkas santykiuose ne taip, kažkoks pleištas. O intimus gyvenimas turi ypatingą reikšmę šeimos gyvenimui, šeimos darnai, nes per intimus vyro ir žmonos santykius yra kuriamas santykis, jisai nuolat turi būti kuriamas, auginamas. Ir jau yra pasėta tų raugių per tas kitas patirtis. Ir jos auga. Ir iki pjūčiai. Tai reiškia iki gyvenimo pabaigos, kaip Jėzus žino tą palyginimą apie raugės, kur buvo prisėta kviečių, atėjo priešas, prisėjo raugių. Ir sako tarnai, kad jeigu nori, mes galim tas raugės išravėti. Ne, sako, neravėkit dabar, palikit iki pjūčiai, kai bus pjūties metas, tada raugės sudeginsim, o kviečius sukrausim į kluoną, nes raudami raugės jūs galite ir kviečių išrauti ir ką. Ir tas laukas iki pjūčiai yra nešvarus, yra su raugėm. Taip ir tuose santykiuose jau yra ta patirtis, na, iš atminties, o kaip ją ištrinti iš atminties? Išpažintis tai neištrina iš atminties. Per išpažinti tu gauni nuodėmės atleidimą. Tau atleista. Dievas tau atleido. Na tai kas, kad tau pačiam sunku savo atleisti. Ar vienas kitam atleisti. Aišku, tas vienas kitam atleidimas tai irgi yra kelionė, tai yra kelias. Tai nėra vienas kažkoks momentas, štai va. Dabar atleidau. Taip, nuo to apsisprendimo priklauso ta kelionė, bet atleidimas yra procesas. Ir kaip gyvent toliau su tuo, galbūt norim gyvent be to, tarsi nieko nebūtų buvę, bet tai įvyko, tai buvo. Ir to nepaneigs, ir tai atsimenama, ir atsimena visi, ir yra ta patirtis, ir na, belieka ką daryti, tada dar labiau mylėti savo sutuoktinį, kompensuoti, daryti tikrą atgailą už tą nuodėmę, atgailoti, dar labiau atsiduodant savo sutuoktiniu taip, suklysta, nusidėta, nuodėmė atleista, pasekmės liko, reikia daryti atgailą. Ir aišku, nepriimkim tos atgailos jau kaip lažą, o darau atgailą, myliu sutuoktinį. Tai yra ir užduotis, ir pašaukimas, ir taip yra pašaukimas mylėti, bet tai tebūnie tada ir kaip atgaila, kuri galbūt ir atskiestas raugės, nes taip daugiau prisėsit kviečių į tą lauką. Ir bus kviečių didesnis procentas ir jūs galėsit gyvent. Taip pat dar kviečiu naudotis ir atlaidų malonė. Nes mes atliekam išpažinti, kartais galvojam, kad išpažintis vėl viskas sudėlios į vietas. Per išpažinti mes gaunam nuodėmių atleidimą. Bet dar yra katekizme vardinta kaip ta bausmė už kaltę. Ir atlaidai tą bausmę naikina. Tai irgi tam tikrą prasme nuodėmės pasiekmes, galbūt ir daugiau ir tos dvasinės pasiekmes. Bet atlaidai irgi gydo. Tai žiūrėkim, kaip mes bažnyčių galim laimėti visuotinius atlaidus. Tai turi įtaką ir mūsų ir dabartiniam gyvenimui, žinoma. Tai nežinau, ar atsakiau kažkiek tą klausimą ar ne, bet man rūpėjo apie tuos dalykus pasikalbėti ir labai geras buvo tas užduotas klausimas, suteikiantis labai gerą progą apie tai kalbėti. Ir dar reiktų pakalbėti apie kovą dėl tyrumo. Yra tam tikri irgi punktai katekizme išvardinami. Čia katekizmas rašo, kas priima krikštą, gauna nuo visų nuodėmių nuvalančią malonę. Tačiau pakrikštytasis turi ir toliau tęsti kovą su kūno geismingumu ir netvarkingais veiksmais, nes gimtoji nuodėmė atleista, bet gimtosios nuodėmės pasiekoji yra tas geismingumas, ta įtampa kūno ir dvasios. Ir net atleidžiant gimtąją nuodėmę, krikštų vis tiek lieka ta gimtosios nuodėmės pasiekmė. Kaip ir kalbėjom apie apskritai nuodėmės pasiekmę. Taigi mes turim tęsti visą savo gyvenimo kovą su kūno geismingumu. Ir čia rašoma, tai padaryti, pakrikštytajam pavyksta su Dievo malone. Tai vienas momentas, kad niekada vieni, ne, nes patys be Dievo malonės nesusitvarkysim, padedant. Taigi tai padaryti žmogui pavyksta su Dievo malone, kablelis padedant dvitaškis. Ir čia išvardinami keturi dalykai. Skaistumo dorybė ir dovana, tyra intencija, tyras žvilgsnis ir malda. Taigi, skaistumas, skaistumo dorybė, tyra intencija, tyra žvilgsnis ir malda. Skaistumo dorybė ir dovanai, nes skaistumas leidžia mylėti nekaltą ir nepadalyta širdimi. Na, mes apie skaistumą kalbėdami apie šeštą Dievo įsakymą, kad tai yra susijęs ir su žmogaus asmenybės darna. Gal čia galima vieną kitą sakinį dar ir pacituot, kad skaistumas reiškia darnų lytiškumo įtraukimą į žmogaus asmenybę, tad ir vidinė kūninio ir dvasinio žmogaus vienybė. Skaistumo dorybė apima žmogaus nepažeistumą ir dovanojimosi visuotinumą. Skaistumo dorybė išsiskleidžia draugystėje. Skaistumas ypač pasireiškia draugiškumu artimui. Skaistumo dorybė priklauso pagrindinė susivaldymo dorybės ryčiai, to jis siekia protingai sutramdyti aistras ir kūno geismus. Protingai sutramdyti. Matot, gal čia reiktų paminėti, pavyzdžiui, santokui. Čia nesakoma, kad santokui ir neturi būti to aistringumo, ir nes tada ir tas intimus gyvenimas jis gali būti labai tada nuobodus, nepraturtinantis ir netenkinantis sutuoktinių, bet tai skirta sutuoktinių gėriui, vaikų gimdymui ir auklimui. Tie du dalykai, tai sutuoktinių gėriui, tai santokui tas aistringumas vyro žmonai, žmonos vyrui, jis gali būti tikrai be galo didelis. Bet čia kalbama apie tą nevaldomą jau aistringumą, kai normaliai gal vyra traukia moteris, moterį vyras atkreipi dėmesį, bet kai nebevaldai, kai nebėra to sąmoningumo, kad aš turiu žmoną, aš turiu vyrą ir taip toliau. Ir tada yra puoselėjami tie aistringumo jausmai žvelgiant į svetimą vyrą ar svetimą moterį. Tai tų dalykų irgi nepainiokim. Taigi va, skaistumo dorybė. Toliau tyra intencija, tyra intencijai. Taigi padedant tyra intencijai, kreipiančiai į tikrąjį žmogaus tikslą, pakrikštytasis visur stengiasi pasitikėti Dievo valia ir ją vykdyti. Na, čia būtų galima apie intenciją pacituoti katekizmą. Yra toksai skirelis 1752, kalbama apie intenciją. Intencija skirtingai nuo objekto priklauso nuo veikiančiojo subjekto. Iš pačios veikimo laisvės kylanti ir veikimo tikslą nustatinti intencija yra esminis elementas, lemiantis moralinę veiksmo vertę. Intencija pirmiausia yra nukreipta į tikslą, rodantį, ko veiksmu siekiama. Intencija yra valios judėjimas į tikslą, į veiksmo pabaigą, kreipimas į gėrį, kurio laukiama pradėtų veiksmu. Intencija neapsiriboja tik poveikio atskiriems mūsų veiksmams, bet gali sutelkti daugelį veiksmų tam pačiam tikslui pasiekti. Gali į galutinį tikslą nukreipti visą gyvenimą. Pavyzdžiui, patarnavimo tikslas yra padėti artimui, bet sykiu tą veiksmą gali įkvėpti ir Dievo visų mūsų veiksmų galutinio tikslo meilė. Tam pačiam veiksmui gali turėti įtakos ir kelios intencijos, tarkime, padaryti paslaugą kitam, kad įgytum jo palankumą arba pasididžiuotum savo veiksmu. Taigi dėmesio nuo intencijos priklauso moralinė veiksmo vertė. Galbūt dėl to Viešpats ir sakė, neteiskite ir nebūsite teisiami, nesmerkite ir nebūsite pasmerkti. Nes išoriškai galim matyti du žmonės tą patį dalyką blogą padarantį, bet moralinė vertė skirtusi, nes intencija, pavyzdžiui, skiriasi, arba tą patį gerą dalyką padaranti žmogų, kad ir kažką atrodo gero kitam padarai, bet kitas dėl to žmogaus padaro gerą, o kitas dėl to, kad pasipuikuotų prieš kitus. Ir štai moralinė vertė to paties veiksmo yra skirtinga. Taigi ir čia, veikiant tyrai intencijai, mes turim gaudyti savo intencijose iš tiesų ir kai bendraujam su žmogum, su kitu žmogum, kokią intenciją mes turim toj bendrystėj. Čia buvo klausimas, ar ateinu į bažnyčią į mišęs vien dėl kunigo ir nieko kito tik nenoriu, tik pabučiuoti jam ranką ir tiek. Va čia reiktų ištirti, ar tikrai tai yra intencija, gal kol kas tik pabučiuoti ranką. Tarsi pasiteisinant, kad čia nieko tokio. Aišku, čia priminiau, kad dar čia gali būti sąsai ir su pirmu dievų įsakymu, neturėk kitų dievų, kad nebūtų stabmeldystės, bet tyra intencija. Mes turim apskritai savo veiksmuose, savo apsisprendimuose išgrynint savo intencijas. Tada padedant tyram žvilgsniui, vidiniam ir išoriniam, drausminant jausmus ir vaizduotę. Čia yra žodis drausminant, žmogus tai gali. Atsisakant mėgautis bet kuriomis neskaiščiomis mintimis, gundančiomis pasukti iš dieviškųjų sakymų kelio. Jos pažadina kvailų žmonių ilgesį trokšti, kaip rašoma išminties knygoje 15 skyriui 5 eilutėje. Taigi, tyras vidinis ir išorinis žvilgsnis, drausminant jausmus, kaip prie to laidoje kalbėjom apie tai, kad jausmus reikia įvardinti ir neleisti, kad jie užvaldytų, bet juos suprasti ir tada atitinkamais sprendimais juos drausminti. Kažkur skaičiau, kad jausmai panašiai kaip vergai gali būti. Jeigu tu juos įdarbini, jie gali būti labai naudingi, bet jeigu tu juos apleidi, jie gali užimti sostą ir gali jie pradėti tau viešpatauti. Tai nereikia užleisti vergui sosto, pats esi savo jausmų vadovas, viešpats, karalius ir jiems galima įsakinėti ir juos nukreipti teisingą linkmę. Ketvirtas dalykas, padedant maldai. Ir čia yra Švento Augustino citata. Tikėjau, kad susilaikimas priklauso nuo mūsų pačių jėgų, kurių savyje aš nejaučiau, kadangi buvau toks kvailas, jog nežinojau, kad ne vienas negali būti susilaikantis, jei tu to neduosi. Tu, žinoma, būtum davęs, jei aš vidinėmis dejonėmis būčiau beldęsis į tavo ausis ir tvirtų tikėjimų savo rūpestį būčiau perkelęs ant tavęs. Tai tokia Augustino malda, išpažinimas viešpačiui, kad su geismais tvarkantis reikia tą rūpestį perkelt ant viešpaties. Taip kaip prašoma vienoje vietoj, nusižeminkite po galingą Dievo ranką, kad jis išaukštintų jūs metų atėjus, paveskite jam visus savo rūpesčius, nes ir jis jumis rūpinasi. Malonus klausytojai, padarykime pertraukėlę, atsikvėpkime. Malonus klausytojai, tęsiame mūsų katechezės laidą apie devintą dievų įsakymą, kuris sako, negeisk svetimo vyro ir svetimos moters. Prie mikrofono kuningas Gintaras Blužas. Mums paskambino Alma iš Ukmergės. Garbė Jėzui Kristui, mėla Alma.
Taip, per amžius seną.
Prašom klausti.
Aš norėjau paklausti dėl atlaidų. Kiek metų vis naudodavau atlaidus, gaudama atlaidus, skirdavau už artimus, už pažįstamus. Neseniai išgirdau tokią mintį, kad atlaidus galima skirti tik už mirusius arba už save. Norėčiau paklausti, kaip iš tikrųjų. Labai nustebau.
Ačiū. Ačiū, mėly Alma. Taip, aš ir paminėjau atlaidus, tarp kitko, Porciunkulės atlaidai artėja rugpjūčio antrąją, tai jau rytoj. Taigi, jūs teisi, Alma, jūs gerai sužinojote, nes atlaidus galima skirti arba už save, arba už kurį nors vieną mirusį. Vienus atlaidus, kitus atlaidus už kitą galima. Tai vat taip yra, nes už gyvą kitą žmogų, matot, atlaidai, jie ugdo tą tokią atgailos dvasę, kad tu laimėtum atlaidus, reikia būti malonės būklei. Tik išpažinti savo nuodėmes, pasiryžti jų nebedaryti, padaryti pasiryžimą vengti net ir lengvų nuodėmių, priimti šventą komuniją. Tai kiekvienas gyvas žmogus turi tam galimybę. Jeigu yra nekrikštytas, jis turi galimybę ruoštis krikštui, pradėti krikščionio gyvenimą ir kiekvienas, kol gyvenam žemėje, turim galimybę pasirinkti Kristų ar jį atmesti. Mes galim melstis užtarimo maldą už kitą žmogų. Nemaišykim atlaidų ir užtarimo maldos. Melstis už bet kurį žmogų, krikštatą ir nekrikštatą, mes galim ir gerai darytume, jeigu taip darytume. Bet atlaidus, tai kiekvienas gyvasis, kaip už jį gali laimėti atlaidus, jeigu jis, pavyzdžiui, nuodėmėje gyvena, neatgailauja už savo nuodėmes ir nepriima Kristaus kūno komunijoje ir jam visai vienodai. Tai už jį reikia melstis, bet atlaidus, neįmanoma būtų už jį laimėti. Turime žinučių. Irena klausia, ar Dievas turėjo lytį ir savo deivę, kaip teigia dokumentiniai filmai per televiziją? Įdomus filmus jūs žiūrit, kad jau televizija rodo, dar gal nebūtinai reiškia, kad jau čia viskas taip ir užgrįna pinigą turi būti priimama. Bet ar Dievas turėjo lytį ir savo deivę? Gal apie kažkokius pagoniškus dievus jūs žiūrėt, reikia pažiūrėti, apie ką ta laida buvo. Apie kokią kultūrą, apie kažkokią kultūrą, kuri taip tikėjo. Bet mūsų Dievas, kaip sakoma, yra dvasia, tačiau mes turim neužmiršti, kad jisai įsikūnijo, Dievas tapo žmogumi, Jėzus Kristus, ir jisai prisėmė žmogaus prigimtį ir vis dėlto vyrišką prigimtį. Tai jisai prisėmė šią prigimtį. Tai trumpai tiek gal būtų galima atsakyti šį klausimą. Dar viena žinutė, gal toks pastebėjimas. Žinau atvejį, kai vyras virš 30 metų gyvena santokoje, priekaištauja beveik kasdien žmonai dėl jos nekaltybės praradimo iki santokos, nors ji santokoje yra ištikima. Nemato čia kaip ir patvirtinimas, vyras jaučia kažkokį trūkumą, gal tikrai yra tas lyginimas, gal nėra to pilno atsidavimo. Tai ačiū už šią žinutę, už šį pastebėjimą.
Labą dieną.
Sveiki.
Čia dėl atlaidų temos. Teko girdėti nuomonę, kad atlaidai galioja, jeigu žmogus eina į savo parapijos arba į katedrą. Ar jie negalioja, jeigu rektoratą eini ten?
Čia jūs turit mintį Porciunkulės atlaidus.
Taip, Porciunkulės.
Ačiū Jums už klausimą. Porciunkulės atlaidai yra, taip yra sąlyga aplankyti parapijinę bažnyčią arba katedrą. Rugpjūčio antrąją. Galiu pacituoti iš tos tokio liturginio kalendorius, kur kunigai naudoja ir skelbia žmonėms. Taigi čia parašyta rugpjūčio antrąją. Primename tikintiesiems apie galimybę šiandien, tai reiškia rugpjūčio antrąją, visose parapijinėse bažnyčiose įprastomis sąlygomis pelnyti visuotinius porciunkulės atlaidus. Reikia būti malonės stovėje arba atlikti išpažinti, priimti šventą komuniją, sužadinant pasiryžimą vengti kiekvienos, kad ir mažaus nuodėmis, aplankyti katedrą arba parapijos bažnyčią. Ten pamaldžiai sukalbėti tėvę mūsų maldą ir tikėjimo išpažinimą. Tai va, tai prastinės sąlygos, tai dar reiktų pasimelst popiežiaus intencijom. Tai jeigu trumpai, tai būtų tiek. Kaip valdyti savo mintis? Paskutiniu metu man kyla labai nepadorios mintis, nors aš jau garbaus amžiaus ir lytinio poreikio nėra, o mintis ir vaizdiniai neduoda ramybės ir man sunku, nes negaliu suvaldyti minčių. Ir kaip atlikti išpažinti, ar tai nuodėmė ir kokia, kaip su ja kovoti? Na, matot, mintis valdyti galima. Tiesiog jis reikia apie jas negalvoti, ignoruoti. Pabandykit mintis ignoruoti. Ir kitas momentas. Žiūrėkit, kaip save maitinat, kaip maitinat savo sąmonę. Ypač žiūrint televizorių, žvelgiant kažkur kitur, aišku, šiais laikais labai nelengva, nes toj televizijoje netikėtai gali vaizdų atsirasti, kurie gali užnuodyti tavo mintis gatvėje. Reklamos žmonės apsirengia, vaikšto be jokio drovumo ir tai tikrai yra tam tikras papiktinimas vieni kitiems ir dėl to kartais gali būt sunku, ypač vyrams, kurie tikrai rimtai kovoja, bet įmanoma. Ir aišku, išpažintis, per išpažinti būtina išsakyti sunkias nuodėmes, galima lengvas, tinka, bet taip pat yra patartina, nors nėra būtina, išsakyti ir pagundas. Ir išpažintis gali būti taip pat ir kaip priemonė kovojant su tuo. Bet vat įvardinant ir per daug paskui apie tai negalvojant, nes jeigu apie tas mintis vis svarstai, kaip čia su jom kovoti, tai tarsi prie jų ir sugrįžti, bet labai geras dalykas gal būtų ignoruoti. Garbė Jėzui Kristui, kita žinutė rašo klausimas. Vyro neištikimybės pasiekmėje įsiskyrė šeima. Jis nori grįžti į šeimą, tačiau nenori prisimti kaltės dėl šeimos iširimo. Žmogus nesupranta santokos pamato ištikimybės, kalba apie būtinybę tik seksualiai pasitenkinti, kaip galima atstatyti santoką. Na, matot, gali būti, kad žmogus nepajėgus būti santokoje. Ir jeigu kreiptumėtės į bažnytinį teismą, bažnytinį tribunolą dėl santokos paskelbimo negaliojančią, gali būti, kad tokiu pagrindu ir paskelbtų santoką net negaliojančią. Ir pavyzdžiui, jums leistų sudaryti bažnytinę santoką, o jam ne. Parašytų krikšto knygoje, nusiųstų pranešimą, kad šis žmogus yra nepajėgus sudaryti bažnytinės santokos, nes jis nesupranta jos esmės, jos pamato, kad čia yra ištikimybė, vienumas, neišardomumas, dovanojimas vienas kitam, o ne pasitenkinimas seksualinis ir taip toliau. Jeigu dar vaikų atsisako turėti, tai iš viso. Tai čia gali būt, kad ta santoka net negaliojanti, tik tai santoka pagal bažnytinę teisę, kol nepaskelbta kitaip, jinai laikoma galiojančia. Bet bažnytinis teismas gali būti, kad gali jam tiesiog, nu, žmogus nepajėgus sudaryti bažnytinę santoką. Ir jeigu jis ir nėra tiesoje, na, nežinau, ar čia nėra tik laiko klausimas, o ką jisai seksualiai pasitenkins ir vėl jis paskui kitur tenkintis.
Viktorija,
prašom,
aš norėčiau sužinoti, ar Marija santokoje gyveno su Juozapu ir kodėl yra parašyta, kad pirmgimis Jėzus yra. O reiškia, jinai turėjo toliau su Juozapu daugiau vaikų, aš taip suprantu.
Ačiū už šį klausimą. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti ją nešlovės, sumanė tylomis jį atleisti. Skaitykim šventą raštą, kai kurių dalykų tikrai rasim savo atsakymų, kai kurios dalykus taip reikia paaiškinti. Dar nepradėjus jiems kartu gyventi, Marija tapo nėščia. Taip, Juozapui buvo įtarimų. Išvyksta pas Elzbietą, grįžta, matosi, kad nėščia, kas čia per dalykas dabar. Apie Juozapo pasitikėjimą ir meilę Marijai galim čia matyti, koks yra Juozapas, kaip jisai būdamas teisus, nenorėdamas daryti ją nešlovėjai, sumanė tylomis ją atleisti, nes kitai Marija jis galėjo įduoti ir ją būtų užmėti akmenim, nes už neištikimybę užmėtoma akmenimis būdavo, bent jau toks įstatymas ir jeigu būtų tai palaikę, kad Marija buvo Juozapui neištikima, bet Dievo įsikišimas per angelą viską sudėlioja. Na, o dėl pirmgimystės tai yra statusas. Nereiškia skaičiaus vaikų šeimoje, bet pirmgimio statusas. Pirmgimis berniukas kiekvienas turi būti pašvestas viešpačiui. Būdavo Mozės įstatyme, kad visi pirmgimiai turi būti kunigai, bet vietoj jų buvo Arono giminė kunigais, bet paukojami viešpačiui kaip pirmgimis. Tas, kuris atveria, kaip kitoj vietoj švento rašto kažkur rašoma, atveria motinos iščias. Tai va, tai pirmgimis yra kaip statusas. Ir jeigu kalbam apie Jėzaus brolius ir seseris, tai mums atrodo broliai, seseris, paskui mes turim pusbrolius, pusseseris, o pas juos visi yra broliai, seseris. giminiai taip laikoma. Tai ta kultūros skirtumas ir todėl čia kartais ir reikalingi paaiškinimai. Ir ačiū Jums už šį klausimą. Malonus klausytojai, jau mūsų laida beveik baigėsi. Kur neatsakyto žinutės, tai jas dar surinksime, atsakysim atskiroj katechezės laidoj su kitų laidų neatsakytomis žinutėmis. Dar noriu tik vieną momentą apie drovumą. Ar reikalingas drovumas, nes ir tame to įsakymo rėmuose, kovojant su tuo geismingumu, tiesiog valdant save, katekizmas kalba ir apie drovumą, tai čia ir apie aprangą. Ir norėčiau pacituoti gal iš jaunimo katekizmo, čia labai aiškiai yra pasakyta, kad drovumas saugo intymėje žmogaus sferą, jo paslaptį, savitumą ir vidinį gyvenimą, jo orumą, ypač jo gebėjimą mylėti ir lytiškai atsiduoti. Jis siejamas su tuo, ką gali matyti tik meilė. Tai va, ir čia dar primenama, kad drovumas neslepia ko nors blogo, bet saugo svarbų vertingą dalyką – asmens orumą, jo gebėjimą mylėti. Jis neturi nieko bendra su perdėtu drovumu ar griežtu auklėjimu. Kas žodžiais, žvilgsniais, judesiais ar veiksmais pažeidžia kito žmogaus drovumo jausmą, pažeidžia ir jo orumą. Ir čia dar rašoma, kad daugelis jaunų žmonių gyvena aplinkoje, kur tarsi savaime suprantama viską viešai rodyti. Taip drovumo jausmas nuolat bukinamas. Ir tikrai, galbūt pirmiausia, reiktų atkreipti dėmesį ir gal ir labiausia moterims, kaip ateina moteris į bažnyčią apsirengusios, nes kad nepersismelktumėt pasaulio dvasia, tikrai reiktų pagalvoti, kaip apsirengti einant į kavinę, kaip apsirengti einant į pležą, kaip apsirengti einant į teatrą, kaip apsirengti einant į bažnyčią, kad ir kasdienėms mišioms ir ypač sekmadienį, tai nuo čia pradėti ir vengti vieni kitų papiktinimo, nes visi esam žmonės, visi turime jausmus ir kitiems, kodėl sudaryti tokių sunkumų toje kovoje už tyrą žvilgsnį ir tame įsakyme negeisk svetimo vyro ir svetimos moters. Malonus klausytojai, šiandien kalbėjome, jau buvo antroji laida apie 9 dievų įsakymą, negeisk svetimo vyro ir svetimos moters. Ateityje jau kalbėsim apie 10 įsakymą. Su jumis buvo kunigas Gintaras Blužas. Iki kitų susitikimų, sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.